Poslušate besedilo knjige Hrepenenje vekov ali Jezusovo življenje, ki jo je napisala Ellen G. White. Na vrsti je prvo poglavje z naslovom Bog z nami. Imenovali ga bodo Emanuel, Bog z nami. Svetlo spoznanje Božje slave se je videlo v Kristusovem obličju. Gospod Jezus Kristus je eno z očetom od večnih časov, je podoba Boga, podoba njegove veličine in veličanstva, odsvit slave njegovega bitja. Na naš svet je prišel pokazati to slavo. Prišel je na to od greha pomračeno zemljo razodet luč Božje ljubezni, da bi bil Bog z nami. Zato je bilo zanj prerokovano, da bo imenovan Emanuel. Namen Jezusovega prihoda bivati z nami je bil razodeti Boga ljudem in angelom. Bil je Božja beseda, Božja misel, ki se je lahko slišala. V molitvi za učence je rekel: oznanil sem jim tvoje ime, poln usmiljenja in milostiv, počasen za jezo in obilen v milosti in resnici, da bo ljubezen, s katero si me ljubil v njih in jaz v njih. Ampak to razodetje ni bilo namenjeno samo Božjim otrokom na zemlji. Naš mali svet je učbenik za vesolje. Božji čudovit namen milosti, skrivnost odrešitvene ljubezni, je tema, ki jo žele spoznati celo angeli in bo proučevana vse neskončne veke. Kristusov križ bo tako za odrešene, kakor tudi za bitja, ki nikoli niso padla, predmet njihovega raziskovanja in njihova pesem. Videlo se bo, da je slava, ki si je z Jezusovega obličja, slava požrtvovalne ljubezni. V luči z Golgote se bo videlo, da je zakon te samoodpovedovalne ljubezni življenjski zakon za zemljo in nebesa, da ima ljubezen, ki ne išče svojega, svoj vir v Božjem srcu, da se je v krotkem in ponižnem razodel značaj tistega, ki prebiva v svetlobi, kateri se ne more približati noben človek. V začetku se je Bog razodeval po vseh delih stvarstva. Kristus je bil ta, ki je razprostrl nebesa in položil temelje zemlji. Njegova roka je postavila svetove v prostoru in oblikovala poljsko cvetje. S svojo močjo utrjuješ gore. Njegovo je morje, on ga je naredil. On je napolnil zemljo z lepoto in zrak s pesmijo. Na vsem, kar je na zemlji, v zraku in na nebu, pa je napisal sporočilo očetove ljubezni. Potem pa je greh pokvaril Božje popolno delo. Toda pisava je ostala. Še danes vse ustvarjeno oznanja slavo njegove popolnosti. Nič razen človekovega sebičnega srca ne živi samo zase. Ni ptice, ki para zrak, niti živali, ki se giblje po zemlji, ki ne bi služila kateremu drugemu življenju. Ni nobenega lista v gozdu ali skromne travne bilke, ki ne bi imela svoje službe. Vsako drevo, vsak grm in list oddaja življenjsko prvino, brez katere ne bi mogli živeti ne ljudje, ne živali. Ljudje in živali pa služijo življenju drevesa, grma in lista. Cvetje oddaja vonj in širi svojo lepoto v blagoslov svetu. Sonce razliva svojo svetlobo, da bi razveseljevalo tisoče svetov. Ocean, čeprav je vir vseh naših izvirov in studencev, sprijema vase vodotoke vseh dežel, toda sprijema, da bi dajal. Hlapi, ki izhajajo iz njegovih neder, padajo kot dež in namakajo zemljo, da bi iz nje lahko usklilo novo življenje. Sijajni angeli se veselijo, kadar dajajo, kadar ljudem, ki so padli in nesveti, izkazujejo ljubezen in neutrudno bedijo nad njimi. Nebeška bitja skušajo pridobiti človeška srca, na ta grešni svet prinašajo luč iz nebeških dvorov, s potrpežljivim in nežnim služenjem vplivajo na človeški um, da bi izgubljene ljudi spodvodili k občestvu s Kristusom, ki je veliko tesnejše, kakor ga si lahko predstavljajo. Če pa se obrnemo od vseh teh malih prikazov, vidimo Boga v Jezusu. Kadar opazujemo Jezusa, vidimo, da je dajanje slava našega Boga. Zase je dejal, ničesar ne delam sam od sebe. Kakor je mene poslal živi oče in jaz živim zaradi očeta. Ne iščem svoje slave, temveč slavo tega, ki me je poslal. V teh besedah je podano vzvišeno načelo, ki je življenjski zakon vesolja. Kristus je vse dobil od Boga, to, da prejel je, da bi dal. To velja tudi za nebeške dvore, za njegovo službo za vsa stvarstva. Po ljubljenem sinu se očetovo življenje izliva na vse. Po sinu pa se s hvalo in veselo službo, kakor plima ljubezni, vrača nazaj k velikemu viru vsega. Tako se po Kristusu sklene krog dobrodelnosti, ki razodeva značaj vzvišenega darovalca, življenjski zakon. Ta zakon je bil prekršen v samih nebesih. Greh je nastal iz sebičnosti. Lucifer, kerub zastanjalec, je želel biti v nebesih prvi. Prizadeval si je doseči nadzor nad nebeškimi bitji, jih odvrniti od stvarnika in pridobiti njihovo spoštovanje. Zato je napačno predstavljal Boga. Pripisoval mu je težnjo po samopoviševanju. Svoje slabe lastnosti je skušal pripisati ljubečemu stvarniku. Tako je zapeljal angele in tudi ljudi. Napeljal jih je, da so podvomili o Božji besedi in izgubili zaupanje v njegovo dobroto. Ker je Bog, Bog pravičnosti in strah vzbujajočega veličastva, jih je Satan napeljal, da so ga imeli za neprizanesljivega in neizprosnega. Tako jih je pridobil, da so se pridružili njegovemu oporu proti Bogu, na svet pa se je spustila noč gorja. Na zemlji je zavladala tema zaradi napačnega dojemanja Boga. Da bi se lahko temne sence razsvetlile in bi se svet lahko povrnil k Bogu, je morala biti uničena Satanova goljofiva moč. Tega pa ni bilo mogoče doseči s silo. Uporaba sile je v nasprotju z načeli Božje vladavine. On želi samo službo iz ljubezni, te pa se ne da ukazati, ni je mogoče doseči s silo ali veljavo. Samo ljubezen lahko zbudi ljubezen. Poznati Boga pomeni ljubiti ga. Njegov značaj se je moral pokazati nasproti Satanovemu značaju. To je lahko opravilo samo eno bitje v vsem vesolju. Božjo ljubezen je lahko razodel samo on, ki pozna njeno višino in globino. Nad temno zemeljsko nočjo je moralo vziti sonce pravičnosti z zdravjem pod svojimi perutmi. Načrt za našo odkupitev ni bil poznejši domislek, torej narejen šele po Adamovem padcu. Bil je razodetje skrivnosti, ki je bila zamolčana skozi večne čase. Je razkritje načel, ki so bila od večnosti temelj Božjega prestola. Bog in Kristus sta od začetka vedela za Satanov odpad in za človekov padec zaradi goljofive moči odpadništva. Ni Božja volja, da bi obstajal greh. Le videl ga je vnaprej in pripravil ukrep, s katerim se bo postavil po robu tej strašni nevarnosti. Njegova ljubezen do sveta je bila tako velika, da se je zaobljubil dati svojega edinorojenega sina, da bi se nihče kdorkoli veruje vanj ne pogubil, temveč imel večno življenje. Lucifer je rekel, nad zvezde mogočnega Boga povišam svoj prestol, enak bom najvišjemu. Kristus pa, čeprav je bil v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek. To je bila prostovoljna daritev. Jezus bi bil lahko ostal poleg svojega očeta. Lahko bi obdržal nebeško slavo in angelsko izkazovanje časti. To, da izbral je, da bo vrnil žezlo v očetove roke in se stopil z vesoljskega prestola, da bi lahko prinesel luč njim, ki so v temi in življenje umirajočim. Skoraj pred 2000 leti se je od Božjega prestola slišal glas skrivnostnega pomena. Žrtve in daritve nisi hotel, a telo si mi pripravil. Glej, prihajam. V zvitku knjige je pisano o meni, da izpolnim, o Bog, tvojo voljo. V teh besedah je napovedana izpolnitev cilja, ki je bil skrit od večnih časov. Kristus je bil pripravljen priti na svet in se učlovečiti. Zato je rekel, telo si mi pripravil. Če bi se bil pojavil v slavi, ki je imel z očetom pred stvarjenjem sveta, ne bi mogli zdržati svetlobe njegove navzočnosti. Da bi ga lahko gledali, ne da bi bili uničeni, je bila njegova slava zastrta. Njegova božanska narava je bila ogrnjena s človeško, nevidna slava v vidni človeški obliki. Ta veličastni namen je bil nakazan v vzorcih in simbolih. Goreči grm, v katerem se je Kristus pokazal Mojzesu, je razodeval Boga. Za simbol, ki bo predstavil Boga, je bil izbran nizek grm, ki na videz ni imel nobene privlačnosti. Ta je zastrl neskončnega. Bog vsakega usmiljenja je skril svojo slavo v najpreprostejšem vzorcu, da bi ga Mojzes lahko gledal in ostal živ. Bog je z Izraelom zdrževal zvezo po dnevi z oblakovim, po noči pa z ognjenim stebrom, ter je tako ljudem razodeval svojo voljo in izkazoval svojo milost. Božja slava je bila zadušena, njegovo veličanstvo pa zastrto, da bi jo slabotni vid omejenega človeka lahko gledal. Tako naj bi Kristus prišel v telesu našega ponižanja, podoben ljudem. V očeh sveta ni imel lepote, zaradi katere bi si ga poželeli, vendarle je bil učlovečeni Bog, svetloba nebes in zemlje. Njegova slava je bila zastrta. Njegova veličina in veličanstvo sta bila prikrita, da bi se lahko približal nesrečnim izkušanim ljudem. Bog je po Mojzesu ukazal Izraelcem. Postavijo naj mi svetišče, da bom prebival med njimi. V njem je prebival sredi svojega naroda. Simbol njegove navzočnosti je bil z njimi ves čas njihovega težavnega potovanja po puščavi. Tako je Kristus postavil svoj šotor sredi človeškega taborišča. Postavil je svoj šotor poleg naših, da bi prebival med nami in nas seznanil s svojim božanskim značajem in življenjem. Beseda je postala meso in je prebivala med nami in videli smo njeno slavo, slavo kakor edinorojenega od očeta, polna milosti in resnice. Odkar je Jezus prišel prebivati med nami, vemo, da Bog pozna naše skušnjave in sočustvuje z našimi bridkostmi. Vsak Adamov sin in hči lahko razume, da je naš stvarnik prijatelj grešnikov. Kajti v vsakem nauku milosti, v vsake veselji obljubi, v vsakem dejanju ljubezni, v vsake božanske privlačnosti, predstavljeni v zveličarjevem življenju na zemlji, vidimo Boga z nami. Satan predstavlja Božji zakon ljubezni kot zakon sebičnosti. Trdi, da ne moremo biti poslušni njegovim predpisom. Za padec naših prastaršev z vsem gorjem, ki ga je prinesel, obtožuje stvarnika in navaja ljudi, da imajo Boga za začetnika greha, trpljenja in smrti. Jezus je moral razkriti to prevaro. Kot eden izmed nas nam je moral dati zgled poslušnosti. Zato je vzel nase našo naravo in doživljal naše izkušnje. Zato se je moral vsem izenačiti z brati. Če bi morali zdržati nekaj, česar Jezus ni zdržal, potem bi Satan na podlagi tega pokazal, da Božja moč ne zadostuje za nas. Zato je bil Jezus skušan v vsem, kakor mi. Zdržal je vsako skušnjavo, ki smo ji izpostavljeni tudi mi. Zase ni uporabil nobene moči, ki ni radodarno ponujena nam. Kot človek se je spopadel s skušnjavo in jo premagal z močjo, ki jo je dobil od Boga. Dejal je, izpolnjevati tvojo voljo, moj Bog, me veseli. Tvoja postava je v mojem srcu. Ko je hodil iz kraja v kraj in delal dobro ter zdravil vse, ki jih je mučil Satan, je ljudem razodel značaj Božjih zapovedi in naravo svoje službe. Njegovo življenje dokazuje, da smo lahko tudi mi poslušni Božjemu zakonu. Kristus se je svojo človeško naravo dotaknil človeštva, s svojo božansko naravo pa se je oprijel Božjega prestola. Kot sin človekov nam je dal zgled poslušnosti, kot Božji sin pa nam je podaril moč, da smo poslušni. Kristus je bil ta, ki je govoril z Mojzesom iz grma na gori Horeb. Jaz sem, ki sem. Tako reci Izraelovim sinovom. Jaz sem, me je poslal k vam. To je bilo jamstvo za Izraelovo osvoboditev. Ko je prišel k nam v človeški podobi, se je predstavil kot jaz sem. Dete iz Betlehema, krotki in ponižni zveličar, je Bog razodet v mesu. Nam pa pravi, jaz sem dobri pastir. Jaz sem živi kruh. Jaz sem pot, resnica in življenje. Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Jaz sem je jamstvo vsake obljube. Jaz sem, ne bojte se. Bog z nami je porok naše osvoboditve od greha, jamstvo naše moči za poslušnost nebeškemu zakonu. Ko se je Kristus ponižal in vzel nase človeško naravo, je razodel značaj, ki je nasproten Satanovemu značaju. Toda na poti ponižanja se je spustil še niže. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Kakor je veliki duhovnik slekel svoja krasna duhovniška oblačila in opravljal svojo službo v beli laneni obleki navadnega duhovnika, tako je tudi Kristus vzel nase podobo hlapca in daroval daritev samega sebe. On sam je bil hkrati duhovnik in daritev. Bil je ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd, kazen za naš mir je padla nanj. S Kristusom se je ravnalo tako, kakor smo si zaslužili mi, da bi se z nami ravnalo tako, kakor si je zaslužil on. Bil je obsojen zaradi naših grehov, katerih ni bil deležen, da bi bili mi upravičeni zaradi njegove pravičnosti, v kateri nimamo deleža. Pretrpel je smrt, ki je bila naša usoda, da bi mi lahko prijeli njegovo življenje. Po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Kristus je s svojim življenjem in smrtjo dosegel veliko več, kakor zgolj rešitev iz pogube, ki jo je povzročil greh. Satanov namen je bil za vselej ločiti Boga in človeka. Toda po Kristusu smo tesneje povezani z Bogom, kakor če ne bi nikoli grešili. Ko je zveličar prevzel našo naravo, se je neločljivo povezal s človeštvom. Za vso večnost je povezan z nami. Tako je Bog ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega sina. Ni ga dal zgolj zato, da bi nosil naše grehe in kot daritev umrl za nas. Daroval ga je padlemu človeštvu. Da bi nam Bog zajamčil nespremenljivost svojega mirovnega sklepa, je dopustil svojemu edinorojenemu sinu postati član človeške družine in zavedno obdržati človeško naravo. To je jamstvo, da bo Bog izpolnil svojo obljubo. Dete nam je rojeno, sin nam je dan, oblast je na njegovih ramah. Bog je po svojem sinu vzel nase človeško naravo in jo prenesel v najvišja nebesa. Sin človekov je ta, ki deli prestol vesolja. Sin človekov je ta, ki se imenuje čudoviti, svetovalec, mogočni Bog, oče večnosti, knez miru. Jaz sem je posrednik med Bogom in človekom, ki polaga svoje roke na oba. Ta, ki je svet, nedolžen, brezmadežen, ločen od grešnikov, se nas ne sramuje imenovati brate. V Kristusu sta med seboj povezani zemeljska in nebeška družina. Poveličani Kristus je naš brat. Nebesa so zavita v človeško naravo, človeško bistvo pa je objeto v naročju neskončne ljubezni. Bog pravi za svoje ljudstvo, kakor dragulji na kroni se bodo zalesketali na zemlji. In kakšna bo njegova dobrota in kakšna njegova lepota? Poveličanje zveličanih bo večno pričevanje o Božji milosti. V prihodnjih vekih bo Bog razodeval presilno bogatstvo svoje milosti v dobrotljivosti do nas v Kristusu Jezusu. Zato, da se naznani poglavarstvom in oblastem v nebesih, mnogotira Božja modrost po sklepu od vekomaj, ki ga je storil Kristusu Jezusu, našem gospodu. Kristusovo odrešensko delo je opravičilo Božjo vladavino. Vsemogočni je predstavljen kot Bog ljubezni. Satanove obtožbe so zavrnjene, njegov značaj pa je razkrit. Upor nikoli več ne more nastati. Greh se nikoli več ne bo pojavil v vesolju. Vsi so za vso večno zavarovani pred odpadništvom. Daritev ljubezni je prebivalce zemlje in nebes povezala z njihovim stvarnikom v neuničljivo zvezo. Odrešitveno delo bo dokončano. Tam, kjer je bilo nekoč obilo greha, bo še obilnejša Božja milost. Sama zemlja, prav to področje, ki si ga Satan lasti kot svoje, ne bo zgolj odkupljena, temveč tudi poveličana. Naš mali svet, ki je bil zaradi prekletstva greha edini temni madež v čudovitem Božjem stvarstvu, bo počaščen bolj kakor vsi drugi svetovi v vesolju. Tukaj, kjer je Božji sin prebival med ljudmi, kjer je kralj slave živel, trpel in umrl, tukaj bo, ko bo on ustvaril vse novo, Božje prebivališče med ljudmi in prebival bo z njimi in oni bodo njegova ljudstva in Bog sam bo z njimi njihov Bog. Ko bodo odrešeni vse neskončne veke hodili gospodove svetlobi, ga bodo hvalili za njegov neizrekljivi dar, za Emanuela, Boga z nami.